Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika galgala kees wixata qabeyanga jimaatat galgala kees sa adama folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi 19225 Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amajalqa sadasa sadi barakuma lama fu 17 nagan kenya bakka ra geffata jirtan maratti sana gau geffato ta kenya ta moltan kesumesitun kesanarra antu jube horat
Kalchum sanaga an sora alake to do arrasani tima presidentin America Donald Trump imaltu guya kudan ilamati fi arda biya biyot Asia daka wangar gararrat maria chuf de mujjira. Matawdu ke saktok.
Galato mi sora ragan abba alangahar a doktor mararrat tiliyat ad agge fatamejra odud abudad esina. Hariro ummato romof amararrat kafu lifate konferansin toku magala bahar dar ke sattigi gefamuf jira kanarrat gabasak indayile garaboda diyata gulalan imamata United States calakisu sabada bareti marafu hangatum rasaganta kenyat tinwalin turajna amagutum mawduf sora
Ethiopia Party in Arena Bormaqale Trier Mormi Amtetin Akwal Dabi Gosa Fula Heddu Mumullachu Jirkun Daba Tufalu Fi Nam Heddu Timariya Chisu Jirti Hirira Lef Kopi Jirt Akwadu Imam Party Arena Obbo Amdom Gabrasillase Evi Oetti Metti Wanni Gus Wal Dabsi Sa Fakken Afka Akidiyotan Ilo Abba Bora Tif Mattufa Nanno Somali Tif Nanno Romiya Ke Sa Fula Akkakati Mumullachu Jira Tanane Nam Heddu Tulubbu Abu Jira Kunini akkijechobbo amdomitti wan gusto kirratu jechu jiran tana tanedidu fi ummat hirira fi yamuf kubbaw sanidu batan. Hirir kan bulchinsi makalet debi itinkennine taatulle tana jennetin indifnu bori hirir hinun baana jad partintunin. Kadirin ammo akkijecha parti arenaati akkanami hirira af jadeetin managadin baane nam dorsisu jirani fula heddu yaani isuma taaksille sokani akkanami hirira af gadiyyan universiti fuan akkakarrat akkanami hirira jade gadin baantol chuj jirani jad. Tanirrati zion girmat gafatama piro de fanno motummana no tigra argachuf marro di heddu iti dedebe dardabe jad. Jettin warana ta gaad deem tuta Amerika ta unol tu jadan tokko arda bulchota ISIS dao biya Puntland keesat bombi naad. Ak bulcham magala dandala jama Muhammad Kurshe vio etti metti jettin tunini olla buka jadan magala dandala ra kilometr jatama fagaat keesat ISIS aad. Jettin akkana tunini kompiter atta jaja nami inof. American bulchota ISIS fi falkaida yo heddu tananga datetin keesafit. Jettin tunini olla ittika jeltsuniti misaili ja gadi jissite jadani lafti tunini. Nilaf fagowan taati fammatti namakana dweefi midamelle gargarbe kundanden ICC bulchota waranaati yo heddu akka amanti sanin ami fudat ser sharia jajjaban bi bulchu for lolu tamantan jikasu jirtantun radone voa saganta fan romote President America Donald Trump imaltu guya kudani lamati fi arda biya Asia daka imaltu tan kesatti Korea kibba goretini wan nuclear warana Korea kabarat mariya chufde mujiran kamkanin ammo bakatoti Matinan no Korea kibake satu Korea kibake Korea kabake sabakate presidentin America kunene biisun dakulle wangar gara akka misaili tanino jatamne fi akka kesumatu yunami Korea kaba ka China tbakate de bifametin arkamotu ma Korea kaba tinkennamne akka gafatani gafachut jira maltu guya kudani lamatan kesatte president Trump bulchot gargara tin wan heddurat mariachuf de Sefulo Sapiovi namganna didda misagalet America jirata guyad engad America magal New York kesatti makina namat gadalakise nam saddet fite akaisis jettutti namkana jaratergate namidolotan Uzbekistan kamantan serumana America jirat kunine guyad engad makina miyanfan kreifate jolle biskleti oftutti gadalakise namedufit akurani ISIS jedutti nam fitkana warana me akannam fitkunene warani sanit namekunene duri DV argate America dufe am madesani hida jira odur raguru jiran New York enne kesan nam fitunene magal America gugurdo kesatokko gabaya dunya heddu qabachun bekamti Bulchot Catalonia nanno Spain racettetin dio bilisumma labsattitani agammatte bulchot sagal qabani tokko qabdin gadrisani baqatelle war baqatelle barbaadu fi abbotin seera ratol mariyachu jiran tigafata man Catalonia ka akka nanno tunin Spain racette baatetolchu fojjecha bay ege motumma saguya tokko tiragar galchankani Carles Budumbortit isalle barbaadu jiran budigmooniin kunin mootummaa Ispeen bilisummaa Kaataloonia irratti dide jennaani mootummaa isaallee rajjisani jennaani miilot isa kaabinee afur guurrateetiin Biraaselsitti baqate. Kaatalooniyaan tun naannoo Ispeenirraa cituuf torbaan dabre keessa labsatte mootummaan isii kaabinee 13 dhaabate eegee bilisummaa labsate jennaan guyyaa tokko keessatti mootummaa isaa rajjisani jarsuunillee biyyi diddanii jedhaniitiin barbaaduutti jiran. Mootummaan Afgaanistaan biyyi isaanii keessatti WhatsAppii fi Telegraamii namirraa kukkututti jira. Akka mootummaan kun jedhutti wanni kun biyya nagaa dhowwuu jirti. Akka bulchootii telekoomunikeeshinii Afgaanistaan keessa tokko VOA'tti himetti WhatsAppii tanaa fi Telegraamii tana guyyaa 20 namirra cufan. Cufaatii tanallee damee nagaa biyyi isaaniitti gaafate. Dhaabbileen mirgi namaa ammoo tun mirgi nama dhowwuu jedhaniitiin uummata Afgaanistaan kanaaf iyyuufi jiran. Gaazexeessota biyyisii ammoo tunin tana qofaa miti Facebookii fi Twitterillee nurra cufuun oolanii jedhaniitiin sodaatan. Waraanii Siiriyaa ISIS harkuufi dedeeffachuu jira. Lafa hedduu ISIS irraa fudhachuutu jira. Ammallee magaalaa Deeru Aldoozor irra deebifate. Akka waraanii Siiriyaa jedhutti miilotii isaanii qarqaarsallee itti argatanii Deel Eederii tana milishoota Daa'ish irraa fudhatan. ISIS waraan seer biyya addunyaa seera shari'aa jajjabaan addunyaa bulchuu jiru keessumattuu Iraaqii fi Siiriyaa gama hedduun itti baafate nama hedduu naga dhowwee jechuun himatan. Dhumirratti ammoo oduu gadda. Gaazexeessa Salemoon Dheeressaa kabalaloo fi kitaaba barreessuu fi waan hedduun beekan kalee Ameerikaa godin Minnesootaa keessatti ganna 80 lubbuu dhabe. Gaazexeessa Salemoon aga lubbuudhaaf kanatti Yuuniversitii Minnesootaa damee amantii addunyaatii fi hujii isaanii mata duree jiru jalatti barsiisaa ba'e. Kitaaba sadii barreessallee gaazexeessaa fi nama walaloo barreessuun beekam kun akka obboleessi isaa diqqaan ambaasaddar Biraanuu Dheeressaa jalatti fayyaa dhabe ji torba ciise. Akka amantii isaatti reeffa borguban. Biyyeen sabladhinnaa fi jenna oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dr. Mararaa Guddinaa har'a mana murtii olaanaa dhaddacha 19ffaa kan lidataatti dhiyaatanii jiran. Ragaan abbaa alangaa lamas dhuga ba'umsa kennaniiru. Ragaan inni duraa kompiitara isaanii keessaa waraqaa fuula 100 maxxanfame yoo jedhu inni kaan immoo fuula 146 maxxanfame jechuun dhaddachichaaf ibsaniiru. Abukaatoo Dr. Mararaa kataan obbo Wandimuu Ibsaa akka keenyatti ragaan kun walfaallessaa murtiin hafe kan dhaddachichaati jechuudhaan oolmaa mana murtii har'aa naaf ibsaniiru.
Saddeetti haqaa beellama ragaa baalangaa caqasuudhaaf haqatti beellamame. Beellama kana kan ragaa baalangaatiin alalatti illee iyyannoo sadii dhiyeeffannee turre dhaddacharratti afaaniin. Iyyannoon kun tokkoffaan waa'ee harka isaanii harka Dr. Mararaadhaa kaatee naanidhuun turtii umrii wajjin dhibee sukkaaraa waan qabaniif kana wajjin gaariin ta'uu kun osoo nurraa hafee osoo nuuf ooyyee kan jedhu lammaffaa abukaatotiin illee ta'ee maatiin isaan gaafatan murtaa'anii jiru. Abukaatoo nama 45 keessaa nama tokko qofaan gaafata. Abukaatoo lakkoofsa baay'isuun isa nama shakkame kana gorsa seeraa gahaa kennuudhaafi nuuf ooyyee jenne. Isa kanallee hadhanuuf deebii kennan kan jennu abdannee jiru.
Dr. Mararaan har'a gaafa mana murtiitti dhiyaatanii harki isaanii kaateenaadhaan hidhamee jira moo hin jiru gaaffilee kanaaf deebii argattaniitu.
Amma hadha hoggaa dhufu doktoriin nataa jira harki isaan hidhamne ganama siidhanii akka gaafa kaanii jennaan lachii erga gaafa saniiti natti hin deebisne nuun jedheen nutti fe. Akkumarraa kaaneen immoo adeemsotaa sadiin deengadda dhiyeeffanne kan keessaa tokko nuu deebi'e harka hidhaasaa kateenaan irraa hafee jira. Garuu gaafiin lama nuun deebine iyyannoo keessan arginee jirra laalleetiin ajaja itti kennina jedhanii bira dabranii mormii biraallee hin qabna jennee ragaa baalangaa irratti ragaa baalangaadhaayi himannaa nu qaqqabe irratti Dr. Mararaan shororkeessaan hin himatamne. Ragaa barreeffamaa tokko lama sadii jedhee erga barreessan boodatti abbaan alangaadhaa ragaa namootaa himannaa shororkeessaatiin waan himatamaniif. Maqaa fi teessoo ragootaa himatamtee kan qaqqabsiisu kan jedhu yaadannoo jalatti taa'ee jira. Nuti mormiin kanaan durallee yoo mormuu barreeffamaa deebisnullee haqallee isuma deebisnee tokkoffaa Dr. Mararaan shororkeessaan hin himatamne. Kanaafuu ragaa namootaa kan maqaan akka himatamtoo kan qaqqabne jedhan kun Dr. Mararaa hin ilaalu. Abbaan alangaa immoo odoo maqaan ragoota namaa hin qaba jedhee teessoodhaaf maqaa isaanii yaadatu malee ragaa namootaa hin qaba Dr. Mararaadhaaf jedhee kophatti baasee ifatti waan hin gaafatiniif wanni abbaan alangaa hin gaafatin manni murteedhaan irratti qaqqabsiisuu hin qabnu jennee mormanne. Laddootti baay'ee jedhee kanamrillee mormu barreeffamaa keessatti kaaftanii turtanii yoo kan hadhachaaf nagenne haddallee yoo gadeebistanii kaaftanii dhimma kana akka yaadaatitti isinii hin qabannaa. Garuu nuyini abbaan Alangaa jarri kinkashoor keessaan himatame jechuun doktor Maraaraallee hin dabalata waan jedhaniifi nullee dhaggachi kunillee haanuma kana hubanne doktor Maraaraan shororkee keessaanii sinatamu himatamullee baatu shororkeessa dhaawwaan himatamnis maqaa irra ga'ootaatiif teessoon hin dhaqqabu ka jedhe sun doktor Maraaraallee hin ilaalla jedhanii haanuma kanaan gara ragaa caqasiitiitti dabarre jechuun akkuma dhiyaateen ragaa nama afurii keessaa namni lama teessoo isaanii waan jijjiirataniif soqnee dhabne nama liqeessanne jedhanii dachi nu gaafate namni lamaan kufe. Kunis isaan kuuwwan ijoon irratti wal fakkaataa yoo ta'e maamila keenya hin miidha jennee ijoon isaanii garagaraa jarri kun lamaan ragaa taasisamtoota isaan kuuwwan ijoo biraati irratti kan jedhan waan fidaniif kana lamaanii aduu caqasamu isaan kuuwwan immoo itti aanna jedhanii ragaan jara sadii walakkaatii jalqabame aga sa'aatii jaafu lakkaatitti ragootiin abbaa Alangaa caqasamanii saniin booda irratti ragootii hafan sanniin lamaan sadaasa bultii 21 akka dhiyeeffatan jedhanii haaluma kanaan turre jechuudha. Kana dhala
ragaan abbaan Alangaa dhiyeeffate suni raga ba'umsi isaanii maal ture?
Ragootiin abbaa Alangaa warra taajjaban turan. Kan taajjaban maalidha? Doktor Maraaraan dhufee kana isaa keessaa ragaan tokko raqatoota fuula 100 buute jedhee ragaan lammaffaa ammoo 100 buute jedhee kana hunda irrattuu doktor Maraaraanis mallatteessee nurree mallatteessine. Kan biraammoo doktor Maraaraan yoo ta'utti sa'aatii 5 haga sa'aatii 9 ture jedhee tokko immoo sa'aatii 5 haga sa'aatii 8 walakkaan akkas ture jedhee kanuma gaa kan ragootiin abbaa Alangaa lamaan akka ragaa oolan ragaa taajjabbiidhaati ragaa taajjabtootaaf turan.
Ragaan abbootiin Alangaa dhiyeeffate lachuu inni tokko fuula 100 inni tokko 146 bu'eedha. Ragaan lamaanuu kana abbaa Alangaati wal hin rukunneere kun.
Akka nu caqasnetti wal rukute jechi isaanii wal faallessaa kun 100 jedhee kun 146 jedhee kan akkamitti akka laalu dhaggachatu beeka kan murtee kenni kun nu caqasuudha waan inni jedhamee dhaggachatu waan itti fakkaate godha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma carraa nuu laattaniif.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:01 ta'eera. Amma dabareen kasarbaati. I think I see confetti from this potion. Pillow fights and feathers overdosing. Smells like good cologne and candy lotion. Like a summer body. Sheets all on the floor just like an ocean. Building up your fortress like a mountain. Neighbors say we're causing a commotion. Like a summer party. No, no, not you and I. We ain't gonna sleep tonight. Oh, baby, no, 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 not you and I. We ain't gonna sleep tonight. Cause we got some candles hanging. With bubbles, loving me so hard is causing trouble. If it's 7 minutes in heaven, make it double, triple, like a slumber party. No, 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 you and I, we ain't gonna sleep tonight. Oh, baby, no, 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 you and I, we ain't gonna sleep tonight. Britney Spears, well, let's see if he do galateefa. Kadha geenyeef dubbisnerraa. Ummattoota Oromoof Amaaraa gidduutti walitti hidhata tokkummaaf obbolummaa baroota hedduu lakkoofsise cimsuuf jechuudhaan gurmuun pirezidaantii oromiyaa abboota gadaa maanguddoota biyyaaf namoota bebbeekamoo of keessaa qabu tokko har'a magaalaa bulchiinsa naannoo amaaraa baahir daar galee jira. Bulchiinsota lamaan irraa namoonni 150 ol kan itti hirmaatan konferensiin dhimma kanatti fuulleffate bor achumatti akka geggeeffamuu jirus beekamee jira. Marriin jalqabaa kun kan uummattoota oromoof amaaraa gidduutti geggeessamuun jalqaba ta'eyyuu gara fuula duraatti uummattoota Itoophiyaa biyyattii keessaa maraa waliin obbolummaaf tokkummaa jabeessuu irratti kan itti fufee geggeeffamu ta'uu itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa hubachiisanii jiran namoota Baahir Daaritti bilbiluun haasofsiise.
Obbo Addisuu, yeroo ammaa kana bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daarii kan jirtanii gurmuun mootummaa naannoo Oromiyaa irraa akkasumas maanguddootaaf dargaggoota hirmaachisee magaalaa Baahir Daariitti argama yeroo kana kan jedhudha oduun kan dhagahamaa jiru. Maal inni kaayyoonsaa, maaliif deemtan?
Kaayyoonsaa akkuma beekamu biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaaruu keessatti uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa baroota dheeraadhaaf hariiroo cimaa qabu turanii hariiroo siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee cimaadhaan kaleessa biyya kana ijaaranii jiru. Biyya kana ijaaruu keessatti aarsaawwan gurguddaas waliin kaffalaa turan. Fakkeenyaaf yeroo humnoonni weerartoota adda addaa biyya alaatii gara biyya kanaa dhufan waliin qabsaanii biyya kanarraa qolachaa birmadummaa biyya kanaa eegsisaa uummattoota turanidha. Qabsoo fara darbii gaggeeffamaa ture keessattis ilmaan Oromoo ilmaan Amaaraa waliin ta'uudhaan qabsoo haqaa gaggeessanii sirbichi akka burkutaa'u haala isaanitti godhantu jira. Sana bira darbee uummanni lamaan gama hawaasummaatiinis dhiigaan gaa'ilaan kan walitti hidhamanidha. Tokko afaan kan biraa dubbata. Dhalattoonni Amaaraa miiloonitti lakkaa'aman Oromiyaa keessa jiraatu. Oromoonni 100,000 lakkaa'amanis naannoo Amaaraa keessa jiraatu. Diinagdeedhaanis akkasuma hariiroon isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef walitti dhufeenya uummattoota lamaanii kana cimsuun, obbolummaa fi waljaalala uummattoota lamaanii kana cimsuun hariiroo kaleessa jiru caalaa har'a immoo biyya walqixxummaan keessatti kabajame, obbolummaan keessatti mirkanaa'ee fi fayyadamummaan akka qabeessi keessatti uumuu keessatti qoonni uummata lamaanii murteessaa waan ta'eef kana yaadnee jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa, abbootii amantaa, dargaggoota, namoota bebbeekamoo fi artistoonni gara magaalaa Baahir Daar dhufanii konferensii obbolummaa fi konferensii walitti dhufeenya uummataa cimsuu danda'u gaggeessuu fi kan yaadame. Adeemsa kanaanis naannoon Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kan ijaaruu keessatti qooda guddaa waan qabuuf mootummaan naannoo Oromiyaadha uummattoota obbolaa uummata Amaaraa wajjiniin qofatu hin taane uummattoota ollaa wajjiniinis hariiroosaa cimsatee deemuudha kan inni barbaadu. Kanaaf qaama sanatti karoorfatee hojii babal'aa hojjetaa jira. Qaama karoora sanatti.
Kaka'insi kun gama Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraati ka jalqabame jechuudha.
Kaka'insi kun gara tokko jalqabame jechuun hin danda'amu. Uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaa naannoo Amaaraa daangaa dheeraadhaan wal daangeessu qofatu hin taane immoo yeroo rakkinaatti walii qaqqabaa turan. Fakkeenyaa fi bara darbe yeroo hongeen hammaatee uummanni Booranaa rakkataa turetti mootummaan naannoo Oromiyaa fi qonnaan bultoonni Amaaraadha waan qaban irraa hir'isuudhaan deeggarsa namoota beela'aniif namoota rakkataniif taasisaa turaniiru. Bara kana immoo yeroo haroo xaanaa Aramaan hin boocadhamu baay'ee miidhuuf gahetti dargaggoonni Oromiyaa kaka'umsa mataa isaaniitiin ka'anii gara magaalaa Baahir Daar gara haroo xaanaa dhufanii Aramaa sana haala isaanitti dubbisaa turantu ture. Kanaaf wal deeggarsiif wal gargaarsa akkasii waluma keessa kan ture jechuudha. Amma immoo dargaggoonni sun yeroo dhufanitti hariiroo mootummaaf uummata lamaanii cimoo akka qabu waamicha dabarsaniif kan isaan turan jechuudha. Uummatniif uummatni mootummaan mootummaan walitti dhufee tokkummaa uummataa fi hariiroo obbolummaa uummataa cimsuu qaba kan jedhu waamicha dhiyeessaa waan turaniif sanatu gara karooraatti jijjiirame. Fedhiinsaa fedhii mootummaatiis fedhii uummattoota lamaaniitiis haala kanaanidha kan inni ka'e jechuun hin danda'amu.
Keessumaa yeroo ammaa yeroo mormiin bakka adda addaatti keessumaa immoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaa geggeeffamaa jirutti namoonni dhalataan Oromoo hin ta'in bakka akkasitti ajjeefaman, bakka akkasitti miidhaman kan jedhu dhagahamaa jira. Fakkeenya Baddallee faa keessatti, Naqamtee faa keessatti. Mariin keessan ammaa kun dhimmoota kana karaa itti furuun danda'amu irratti rakkooleen kun yoo jiru ta'e akkaataa itti nagaan waliin dubbachuu danda'amu irratti yookaan immoo dhalata kabiraa naannoo kabiraa keessatti nageenya isaa eeguu danda'amu irratti wanna fuuleffatee dubbatu moo ajandaan marii keessanii konferensiin ammaa kun maalin?
Ajandaan marii keenya hariiroo uummata lamaaniiti. Hariiroo uummata lamaanii jechuun immoo waan yeroo tokkotti daanga'u miti. Hariiroo kaleessa waggoota dheeraa wajjiniin uummatni kun yeroo rakkoof yeroo qannoo wajjin dabarsaa ture, waliin ta'ee aggaamii biyyatti godhamu waliin ofirraa qolachaa ture, achi keessa darbe simmo hariiroo ummata lamaanii keessatti yeroo dheeraaf yeroo baay'ee kan inni ittiin ibsamu wal jaalalaaf tokkummaadhaan ta'us hanqinoonni akka walitti bu'insaatiin ifan darbee akka jiru hin beekama. Kanarraa ka'uudhaan hariiroo ummatni lamaan kaleessa qabu sirriitti madaalu ciminaaf hanqina isaa addaan baasanii cimina isaatitti dhiyeeffachuudhaan hariiroof obbolummaan ummata lamaanii akka cimu taasisuudha. Haalli dhibbanaas marii keessatti waan daangaa'u hin qabu jechuudha. Qaamaanis dhaqnee naannoo Buna Badillee waan ture ilaallee dhufne waan ta'eef obbo Nagusuu Xalaanfaa wajjin hin taane walitti bu'iinsi iddoo sanatti uumamaa ture fedhii uummataa akka hin taanedha kan hubannee dhufne. Kanarraa ka'uudhaan karaa waaraa ta'een uummatni akkamitti nageenyaan wal jaalalaan obbolummaadhaan waliin jiraachuu danda'a kan jedhus irratti mari'atama. Sana bira darbees kallattiiwwan fuunduraa maal ta'uu qabu hariiroo fi obbolummaa uummata lamaanii cimsuudhaaf hariiroon jiraachuu qabu maal ta'uu qaba kan jedhu kallattiin itti aananu siin kaa'ama. Kanaaf marii bal'aatu gaggeeffama. Marii sanaaf ka'umsa kan ta'u hayyoonni yuunivarsiitii biyyattii keessa jiran keessuma hariiroo uummattoota lamaanii irratti qorannoo adda addaa gaggeessan waraqaa marii ka'umsaaf ta'u dhiyeessu. Sanarra dhaabbachuudhaan immoo hirmaattonni konferensichaa yaadaa fi gaafii qaban dhiyeessanii kabajamtoota pirezidaantii naannolee lamaatiin kallattiin hojii ittaanuu kan ta'amu ta'a jechuudha.
Obbaddisu yeroo mormiinis jiraatu yookaan immoo yeroo walitti bu'insis jiraatu akka tokkotti dhibeen akkasii uumamuu danda'a. Naannoo kam keessatti ta'uu danda'a? Naannoo Amaaraa keessatti, uummattoota kibbaa keessatti ta'uu danda'a? Oromiyaa keessatti ka'uu danda'a? Tarii dhalata naannoo tokkoo naannoo isaa keessatti du'uu yookaan ajjeefamuu caalaa dhalanni naannoo tokkoo naannoo biraa keessatti yeroo ajjeefamuu dafeetu namni sanatti kaka'ee maaliif jedhee ka'a? Dhimmoonni akkasii akka tasaa bakka fedhettuu yoo uumaman akkaataa itti furamuu danda'u toora itti nagaan bu'uu danda'u toora itti dhimma sana bilchinaan ilaaluun danda'amu irratti wanni dhiyaatu wanni dubbatamu jira marii kanarratti?
Marii kanarratti hin ka'a. Rakkoon dhibbanaa kunis ka'ee irratti hin mari'atama. Ta'us immoo lollii fi jeequmsi iddoo adda addaatti ka'an sababa jeequmsa sanaatiin immoo namoonni jeequmsa sanatti hirmaachuudhaan walitti bu'iinsa sana gara walitti bu'iinsa sabaatti geessuuf barbaadan achi keessaas nagada siyaasaa nagadanii keessaa bu'aa argachuu barbaadan kun dhimmoonni akkasii uummata akka bakka hin buune jechuudha. Fedhii uummataas akka hin taane karaa argisiisuun, fedhii mootummaas akka hin taane karaa argisiisuun irratti waliigalteen gahama jedhameeti kan amanamu. Namni kamiyyuu nagaadhaan jiraachuu qaamni isaatuun irratti qabeenyi isaatuun barbaadaa'in naannoo Oromiyaas ta'ee naannolee Itoophiyaa kam keessattiyyuu nagaadhaan jiraachuun mirga heera mootummaan isaa kennedha. Kanaaf hooggantoonni mootummaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa akkasumas hawaasni akka waliigalaatti hubannoo wajjin hanqinni yoo jiraat kanarrattis hubannoo gahaa qabatan gochuudhaan kan itti deemamu ta'a. Sanaa achitti garuu walitti bu'iinsa asiif achitti uumamuun yakka yookaan immoo badii iddoo tokkoof iddoo biraatti uumamuu sana gara siyaasessuu qofa mootoo hin taane sana afartanii bu'aa adda addaa irraa argachuuf haalli deemuuf itti yaalamuu fi mallattoo nama mul'ataa jiran mallattoo sirriin hundumaa dura wanti caalu nagaadha, wal jaalalaa, obbolummaadhaan jiraachuudha. Darbee immoo walitti bu'iinsaaf okkora uumamu keessatti namni badii balleessu saba bakka bu'ee yookaan naannoo bakka bu'ee miti. Namni akka adda addaa keessatti hirmaatus saba bakka bu'ee yookaan mootummaa bakka bu'ee miti. Garuu immoo dogoggora akkasii uumamu keessatti namni badii balleessa badii isaatiin akka gaafatamu gochuu. Sana bira darbee garuu waa hunda caalaa nageenya, wal jaalalaaf, obbolummaan akka irratti jiraachuu danda'u dogoggorootaa fi hanqina mahoowwanaa turan keessaa immoo barnooti baratamuu danda'u maalini kan jedhu addaan ba'ee kallattiin kaa'amadhamee kan eegamachuudha.
Mariin amma gaggeeffamaa jiru yookaan immoo konferensiin amma gaggeeffamaa jiru kun bulchiisa naannoo Oromiyaaf bulchiisa naannoo Amaaraa gidduutti. Bulchiisonni baay'een Itoophiyaa keessa ni jiru, uummattoonni kibbaa jiru, bulchiisa naannoo Tigraay jira, Gambeellaan akkasuma hedduutu jiru. Dhimmi kun gara sanatti itti fufuudhaaf abdiin jira moo mariin jalqabamee jira moo gama kanaanoo maalti jira?
Sochii haaromsaa erga eegalamee asii naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa uummata Oromoo keessatti miirri kaka'umsaaf miirri tokkummaa uumamaa akka dhufe hin beekama. Uummata Oromoo keessatti miirri tokkummaa fi miirri wal dhaggeeffachuu uumame kun akka injifannoo tokkotti ilaaluun hin danda'ama. Injifannoon kun garuu karaa waaraa ta'ee fi karaa uummata keenya fayyaduu danda'u, karaa biyya keenya fayyaduu danda'u kan inni itti fufuu danda'u yoo hariiroo fi obbolummaa sabaaf sablammootaa wajjin hin qabne cimsuu dandeenya akka ta'e akka mootummaa naannoo Oromiyaatti itti amanna. Kanarraa ka'uudhaan egaa injifannoowwan amma galmeessisuu eegalle kan akkatti bu'uu fi uummata obbolaa naannoo keenya keessa jiraatanii wajjin uummatni Oromoo hariiroo wal jaalalaaf obbolummaa kanaan dura barame cimsee akkatti fufu uummanni Oromiyaa keessa jiraatu sababa sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu hundumtuu kan qabsoo uummata keenyaatiif cimsuu akka ta'u wal jaalalaan uummata keenyaa wajjiniin akka jiraatu diinagdee biyya keenyaaf naannoo keenyaatiif gahee isarraa eegamu akka gumaachu gochuufidha kan inni hojjetamaa jiru. Naannoon Oromiyaa naannolee hedduu wajjiniin wal daangeessa Tanah bakka biyyaattis konferensiiwwan obbolummaa fi waltajjiiwwan muuxannootti wal jijjiiruu dandeenyu karoorsineeti kan irratti hojjennu. Kan naannoo Amaaraa ittiin jalqabuudhaaf malee kanaan kan xumuramu miti. Naannolee kan biroo Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin iddoo walitti bu'iinsa uumamee rakkoon mudachaa jiru naannoo Somaalee Itoophiyaa tuunatiin rakkoon jiru rakkoo uummataaf uummataa waan hin taaneef wal jaalalli obbolummaaf nagaan akka bu'u gochuudhaaf achi keessatti immoo kiraasa saabdoonni karaa adda addaatiin walitti bu'iinsa uumamu sana walitti bu'iinsa uummata gidduutti uumame fakkeessuudhaan daldala siyaasaa daldalachuu barbaadan karaa daddarsiisuu danda'uu fi obbolummaa waliin jireenyaaf tokkummaa biyyaa karaa cimsuu danda'uun karoorsinee irratti hojjennaa. Kanaaf uummattoota Gambeellaa wajjin, uummata Beenishaangul Gumuz jiru wajjin, uummata Somaalee, uummata Affaar, uummata Tigraay, sabaaf sablammoota, uummattoota Kibbaa jiran, uummata hunduma naannolee biyyatti keessa jiran wajjiniin walitti dhufeenyi fi tokkummaan obbolummaan waliin ahuun wajjin jiraachuun nageenya akka uumamu gochuudhaaf gahee nurraa eegamu godhaaf karoorsinee hojii bal'aa kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanarratti kan dhaabbatu miti.
Konferensiin inni amma magaalaa Baahir Daaritti gaggeeffamaa jiru kun guyyoota hammamiif deemaa? Yoom xumurama?
Arra hirmaattonni gara magaalaa Baahir Daar galaa jiru yeroo ammaa kana. Eegi magaalaa Baahir Daar galanii booda konferensiin kun guyyaa borii gaggeeffama. Guyyaa tokkoof gaggeeffama. Guyyaa guutuudha kan inni gaggeeffamu. Waraqaa qorannoo lamatu dhiyaate irratti maratama. Sana booda gaafa sanbata guddaa immoo iddoowwan seena qabeessaa fi hawwata tuuristii ta'an kan magaalaa Baahir Daariif xaanaa keessatti argaman daawwachuudhaan kan gaafa sanbata guddaa bolaabamu ta'a jechuudha.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomi namoonnis isin galateeffadhaa fayyaa ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya, gama bulchiisa naannoo Amaaraatiis itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Nigusuu Xilaahuun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif ibsa kennaniin.
በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞና የአማራ ብሔረሰብ አባላት ይሁን የየትኛውም ብሔረሰብ አባላት የህዝብ ለህዝብ
isa jalqabaa miseensota saba Oromoof saba Amaaraa gidduuttis ta'e miseensota sablammii kamiif kam gidduutti akka sabaaf sabaatti wal dhabinsiif walitti bu'iinsi hundee dhumarraayyuu hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Uummanni akka uummataatti, Amaarri akka Amaaraatti, akka sablammiitti, Oromoon akka Oromootti, akka sablammiitti yeroon itti walitti bu'an hin jiru. Seenaan itti walitti bu'an jiraachuu hin danda'u hin jiru. Walitti bu'insoonni naannolee adda addaan ka'an garuu bifti isaanii kamiyyuu haa ta'u, sababaan isaanii kamiyyuu haa ta'u, uummata Oromoof Amaaraa gidduutti qofatu hin taane sablammoota kibroo birattis walitti bu'insoota sana bifa walitti bu'insa sablammoota gidduu qabsiisuudhaaf sochiileen godhamanii jiru. Kanaaf isaan kun gara walitti bu'insa sabootaatti jijjiiramu. Yeroo jijjiiramanis arginee jirraa jedhu obbo Nigusuu Xilaahuun. Sababaa kanaan lubbuun namaa badee jira. Qabeenyaaf manni barnootaa dhuunfaa barbadaa'anii jiru. Qabeenyaan dhuunfaas kabiyyaas jechuudha. Qaamni namaa irratee jira. Yoomiyyuu taanan walitti bu'iinsa akkanaa irraa kan bu'aa argatu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gaanatti yeroo midhaan galfatan gahuun dura kabaja ogaa-ogaadhaan godhamutu jira. Qonnaan bultoota, aangaa'ota mootummaa, dhaabbilee tajaajila baankii kennan akkasumas hawaasa bal'aatu irratti hirmaata qophii sana irratti. Jalqaba ji'a darbee irra dhaabbanni gargaarsa guddina addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID mootummaa Gaanaa wajjin ta'uudhaan ayyaana baranaa qindeesseera. Kaayyoon hirmaannaa kanaatis yeroo oomishni ruuzitii fi boqqoolloo biyyattii keessatti ga'u kanatti walitti dhufeenya daldalaa Gaanaatii fi Yuunaayitid Isteets jabeessuufi. Ayyaanicha irrattis daldaltoonni meeshaa oomisha qonnaa irratti hojjetan gara 1,000 olii hirmaataniiru. Qonnaan bultoonnis teeknoolojii gama qonnaatiin jiraniin akka wal baran godhameera. Bakka bu'aan dhaabbata USAID sagantaa nyaata dhiyeessu Feed the Future jedhamuun biyyattii keessatti guddina dinagdee babal'isuudhaa fi oomisha fooyyessuu irratti xiyyeeffanneerraa jedhan. Haaluma kanaanis namoonni 1,085 ol ta'an teeknoolojii ammayyaa fayyadamuu danda'aniiru sii jedhan. United States gama kanaan hojii gaana wajjin hojjechaa jirtu itti boonti.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiin keenya har'aa kanuma nagaatti bula. Thank you.